6:55 minutos. Está connosco Araceli Herrero Figueroa. Boas tardes.
Boas tardes.
Araceli Herrero Figueroa publicou o pasado ano un libro sobre Luis Pimentel, obra inédita ou non recopilada. E tamén, casi o remate de 1981, Teatro Histórico e Mariñeiro de Armando Cotarelo Valledor. Sobre este libro, sobre este último libro, imos a falar. Quén era Armando Cotarelo Valledor?
Pois, profesionalmente foi o catedrático de Lingua e Literatura Española da Universidade de Santiago. Estivo ali, pois, desde o 1904. El obtivo a cátedra aos 24 anos, moi novo. E até o ano 1939, en que se incorporou xa á Universidade de Madrid, e ali foi catedrático de filoloxía galaico-portuguesa, que entón non fora coberta esta a plaza da cátedra pola morte de Saiz Armesto, fora para quen fora.
Era galego Armando Cotarelo?
Nacera en Vegadeo, na provincia de Oviedo, pero eu xa digo no libro que sempre se considerou galego. Falaba da Galiza irredenta, e eu ademais comento como nunha carta a Uzabrei, que fora un dos seus discípulos, tivo discípulos que o apreciaron moito, como Filgueira Valverde, como Bouzabrei, como Carballo Calero. Bouzabrei comentaba que nunha carta falaba el de que era galego, xa que el non admitía os límites trazados pola administración. E logo tamén Gamallo Fierros comenta como se consideraba veigueño, é dicir, el considerábase desde logo veigueño galego, por suposto, e si era o galego, considerábase galego.
Pero, aparte de eso, o seu galeguismo, os seus traballos en galego, naceron en Vegadeo ou xa na súa cátedra de Santiago?
Non, naceron cando el se incorporou a cátedra en Santiago, digamos que aqueles anos en que el estivo en contacto con a Universidade de Santiago e con Galiza, foron secais os anos máis interesantes da súa vida e da súa obra. Foi cando el se incorporou o galeguismo, entendendo que, por isto, pois que estivo moi ben sellado o Seminario de Estudos Galegos, onde dirixou a sección de filoloxía e foi cando fixo estas obras súas, pero quero tamén suliñar aquí que el foi un home que soupo ver no campo do teatro, que é o que nos importa, soupo ver os condicionamentos do teatro galego. Soupo que viu perfeitamente que estaba necesitado de autores, e el contribuiu coa súa obra dramática. Eu viu tamén que o problema tamén dos actores, entón el fundou un grupo na universidade de representación de obras teatrais que levaron, por exemplo, a escena obras del, algunha das del, precisamente non son estas que veñen no libro que eu publico. E logo tamén o público, o problema do público, que aínda que existían formas para teatrais, pois el quixo facer un teatro que tamén se axeitase un público de cidade. E por eso ten un teatro cunha grande variedade temática.
Aquí recóñense tres obras: Hostia, Beiramar e Mourenza. Sempre se dixo que no teatro galego o fito primeiro, o máis importante, era a fiestra baldeira de Dieste. Isto compaxina, pódese compaxinar, son antecedentes?
Pois eu tamén falo da fiestra baldeira polo que ten que, por exemplo, cunha obra del con Beiramar teñen unha certa semellanza desde un punto de vista lingüístico. Pero ti dis eso, pero outros autores, como por exemplo Lorenzo e Pillado, comentan que o primeiro logro do teatro galego contemporáneo débese a Cotarelo Valledor, coa súa obra que ven este libro, que é Mourenza.
Que pasou entón con Armando Cotarelo para que nos nosos días non teña a fama que merecía?
Pasou o tempo, que as súas obras estaban esgotadas, que ademais o teatro, ti sabes que é unha, digamos, dos xéneros nosos máis deixados. Hoxe está o galego, podemos falar de un momento esperanzador, pero deixouse a súa obra. Foi agora precisamente cando se me animou a min a traballar sobre o teatro de Cotarelo un pouco para volver a xentes ao seu teatro, porque un teatro este, o Mariñeiro, cecais das del, das obras, das pezas del, sexa o máis interesante.
Que temas preocupaban a Armando Cotarelo, cabe supoñer que sobre 1920 ou 25, cando foron escritas?
Preocupalle todo. Este home era un home polifacético. Atendía, pois, preocupalle a lingua galega, preocupalle a literatura galega, supuxo, ademais, na universidade, a min comentaba home xentes que foron discípulos del, que cando chegou á universidade, pois que chamou a atención porque era un profesor distinto á maioría dos profesores que por entón había. Era un home preocupado por todo, colaborou en todas, a exposición regional, colaboraba en todo, un home que daba conferencias, e dicir, non só se limitou á súa cátedra.
Sería a súa ventaxa que A 7 da tarde. Sería a súa ventaxe que precisamente non só separaba no teórico, senón que iba ao práctico tamén.
Claro. El viu que o estudo da lingua, as súas obras hai un estudo, en as súas obras hai un estudo da lingua, e logo tamén está, digamos, o resultado do das características profesionais deste home, como é un gran coñecemento da técnica dramática.
Que lingua usaba? Que subgalego, se se pode chamar así?
Pois, según, porque estas obras mariñeiras, en Beiramar, por exemplo, recolle a fala da Ría de Arousa, o galego occidental, coas súas características, non exactamente como un rexistro exacto, porque, por exemplo, non recolle a geada, que é unha característica da zona occidental, pero isto é común aos homes do seu tempo, porque, según o Seseo, os homes do seminario, no que ele estaba, xa dixen, eu colaborou cos homes do seminario estreitamente, pois según os Seseo admitían, vían que o galego podía, un galego normativizado, se que se pode falar de normativa daquela, tivo houve a normativa do seminario de estudos galegos, pois ben, a geada non a recolle, pois supoño polo prexuízo que sempre houve e que hoxe, gracias a estudos que se están publicando recentemente, estáse xa desbotando este prexuízo sobre a geada, pero ele non a recolle.
O sea, hoxe en día sería correcto falar con Seseo e con geada?
eu non me meto, no. Na escrita, pois non, porque tampouco son rexistros dunha lingua, son un rexistro culto, rexistro, en fin, pero a geada pois é un fenómeno que existe na lingua e que hoxe está ademais dignamente estudado, e consta pois que non se pode atribuir somente a unha influencia do castellano. Entón pois é unha característica galega que se ten que respeitar.
Armando Cotarelo, entón, elevou o teatro a unha, digamos, categoría universitaria ou para-universitaria?
Elevou o teatro, desde logo, o teatro del, desde o punto de vista da técnica, un teatro moi boa construcción, e si eu penso que si que dentro do teatro galego, pois é un autor que é injusto ignorar.
En canto a utilidade práctica e inmediata, hoxe en día os grupos que xurden, os grupos teatrais que xurden, queixanse de que non hai obras en galego. Estas obras son fáciles de representar por grupos modestos, aficionados?
Sí, o que pasa que aínda hai un pouco, despois de xantar na miña casa comentábamos de representación para un centro de nenos, e claro, non unha Mourenza non é unha obra moi propia, pero sí, son obras. E máis, teño noticias que, falando en Santiago con María Xosé Queizán, foi unha casualidade. Mentras eu traballaba sobre Cotarelo, eles estaban levando a radio precisamente a obra Beiramar, e comentoume mesmo pois quen eran as voces que representaban. Seña, Beiramar está hoxe, digamos, xa grabada.
Adaptada,
estaba pendente só da preparación final.
O tema de Hostia é Prisciliano. Cando preocupou máis o tema de Prisciliano, entón ou agora?
Entón e agora. Prisciliano sempre despertou o interés da xente, e máis que nada despois da descoberta da Universidade de Wurzburgo dos manuscritos. Preocupou e sigue preocupando, e hoxe ti sabes perfeitamente que na Universidade de Verán en Pontevedra, en setembro, houbo, baixo a dirección de Sánchez Dragó, unha serie de conferencias e de exposición sobre Prisciliano e Priscilianismo. Entón, hoxe mesmo ten unha grande actualidade, porque é unha figura, desde logo, moi atractiva.
Hai algún paralelismo entre este Prisciliano de Hostia, de Armando Cotarelo, co Prisciliano de Daniel Cortezón?
Non, son enfoques distintos. Un pouco Cotarelo, aínda que baseándose na bibliografía que ao final da obra ele inclui, pois digamos dá unha visión de Prisciliano, un Prisciliano máis elevado, digamos, da materialidade da vida, un pouco un místico, en fin, un pouco idealizado, se quer. Eu non analizo a figura de Prisciliano máis que como a ve Cotarelo, non me meto, porque Cotarelo tampouco quixo facer unha apoloxía do heresiarca, se é que se considera heresiarca, que ainda isto sería cousa de que falasen a xentes entendidas en teoloxía.
Sí, no de Daniel Cortezón aparece un Prisciliano tan humano como espiritual, polo menos mitad e mitad.
Sí, en este máis espiritual ainda. En Cotarelo preséntanos pois un ser incólume, un ser pois grandioso,
Sería isto tamén unha visión propia da época?
Pois non sei, non creo. Non creo, porque el colle, entre a bibliografía que cita, por exemplo, cita a Pelayo, e cita tamén a Menéndez Pelayo, e cita a López Ferreiro, moitas veces mesmo con frases de Menéndez Pelayo, pero da unha visión distinta que dá. É dicir, él, digamos, está de parte de Prisciliano. claro, unha visión, pues, non sei, que estaría moi de acordo, pois, os teólogos. El, por exemplo, xa o título, hostia, é dicir, él, para él, pois, foi un Prisciliano, foi injustamente condenado. Foi, xa sabes, que o primeiro caso que se deu de pena capital por unha cuestión herética de toda a historia. El di que foi injustamente xuzgado, xa non só porque fora pola interferencia do poder, do, digamos, en cuestións da Iglesia do emperador, senón que mesmo, pois, que non tiña un base para chegar a condenado.
Nos últimos tempos menudean as publicacións de traballos técnicos, de traballos de especialistas como este de Arcelia Lolo Figueroa sobre escritores esquecidos. A que se debe isto?
Pois é un pouco este libro concretamente, podo explicar eso, polo que o meu libro ten que ver nesto. Houbo proxeito, e hai aínda proxeitos deste tipo, de edicións críticas sobre autores que hoxe se podan considerar clásicos, e que non só se atendan eles ao estudo do aspecto literario, senón tamén lingüístico. Estudanse aqueles que teñen unha lingua máis interesante para o estudo do galego actual. E por eso son normalmente edicións cunha introducción de estudo literario e logo con anotacións de tipo lingüístico.
Pero que pasaba antes, porque tipo, eu supoño que os técnicos sempre fixeron traballos deste tipo, sí, en cambio non se publicaban. Que pasaba? Non había interés nos editores?
Sí, tamén eso, o problema da edición de libros, e agora, claro, pues, por exemplo, Castro está, digamos, hoxe levando unha marcha xa case que non se lle pode seguir de publicacións de xentes pues, que empezan a traballar sobre isto, e máis abre as portas a todos os traballos que considere pues, de interés.
Para rematar, Araceli Herrero, este libro, pa quen é? Porque vaya buscando simplemente unha información ou digamos, unha distracción lendo unha obra de teatro, ou po estudioso que queira completar o que se lle ofrece coas notas a pé de páxina?
A edición é unha edición, en certo modo, escolar, pero vai máis alá. Eu, por exemplo, aínda sendo unha edición escolar, cando empecé a traballar, pois empecé a encher as páxinas de anotacións e tal, e pareceume que un pouco complicaba a leitura da obra, e preferín sacrificar un pouco as anotacións, porque o que interesa é que se lea galego. Que despois o libro cae mans dun estudante e que pode, digamos, ler as anotacións, ben, pero se non se queren ler as anotacións, non se precisa. É dicir, eu, por exemplo, pois lería as obras de Cotarelo, se non son unha persoa que me adica o estudo lingüístico ou tal, como interés, e podes ler perfectamente sin as anotacións, eliminas as anotacións, e dicir, é divulgación tamén, aínda que esteña como edición escolar, pois non é. Escolar, entendo, non na escola, digamos, primaria, senón tamén para estudantes universitarios, que máis que nada para o que estaba pensado o libro. E o libro este, e os libros outros, que estaban dentro da mesma liña, que hai máis deste tipo.
Gracias a Araceli Herrero Figueroa por estar hoxe connosco e falarnos do Teatro Histórico Mariñeiro de Armando Cotarelo Valledor. Moitas gracias.